Sveiki, čia žinių radijas, eterio laida Opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien pas mus socialdemokratų partijos pirmininkas Gintautas Paluckas. Sveiki.
Labas rytas.
Tai, nežinau, čia mes nesusitikom turbūt tuo metu, kai buvo tas didysis sprendimas atimti iš socialdemokratų pusę dotacijos. Rytoj turėsite su suvažiavimą partijos, ar ką ten, koks ten bus renginys?
Didžiulis renginys, didžiulis partijos konferencija, galima sakyti, suvažiavimas, tik tai ne tas skaitinis. Tai yra, rinksime mūsų kandidatus, tvirtinsime mūsų kandidatus visų rūšių rinkimuose, kalbėsime apie viziją Lietuvai, apie idėjas ir pakalbėsime ir apie aktualijas, dotacijas, pinigus.
O tai, kaip reaguoja partija į tai, kad dotacijas?
Karingai, žinokit, karingai. Tiesą sakant, sulaukiau daugybės laiškų iš mūsų bičiulių, kurie sako, klausyk, kita temė pusė, tai tegul pasiema ir kitą pusę. Susirinksim nario mokesčių pavidalo. Ant kelio mūsų neparklubdys.
Jūs optimistiškas kažkaip labai.
Aš labai optimistiškas.
Skirtingai nuo atskilėlių jūsų, kurie negavo 200 tūkstančių.
Nu, kaip sakyti, jų reikalai jų, tai tegul jie savo ir sprendžiasi teisėtais būdais, o ne laužydami konstituciją. Tai čia jau jų problemos, bet mes turėdami galvoje, kad 9 mėnesius vyko tyrimas vyriausios rinkimų komisijos. Po truputį taupėm ir kažkaip, na taip, intuityviai atspėjom, kad bus taikoma na, ta žiauriausia sankcija ir savo ruoštų, būdami didelė stipri partija, savo veiklą finansuodami ne tik iš dotacijų, bet ir iš nario mokesčio bei gyventojų pajamų mokesčio surinkamo, mes savo planų ir pasiruošimų rinkimams nekeičiam. Be abejo, pats faktas nėra malonus ir tikrai mėginsime išsiaiškinti ir tos interpretacijos, ar tos prielaidos, kurių buvo pridėstyta tyrimo pažymoje, vis tik tai yra pagrįstos, ar ten daugiau yra politinių niuansų, todėl kreipėmės į teismą, bet dėl pačios dotacijos mūsų veikla neįstringa, neįstoja, nei mes kažkaip keičiam pasirašymą rinkimams.
Kas jūs čia, kaip pasakyti, išdavė ar
išdavė aš pati.
Kas papasakojo, kaip viskas vyko?
O man, žinokit, neįdomu, kas parašė, kas ar tai anonimas, ar visiems jau žinomas, nebe anonimas, kurio pavardį tiesiog nutyli žmonės ir ar žurnalistai, bet jeigu yra pažeidimai turi būti fiksuojami ir už juos skiriama atsakomybė. Aš čia nematau jokios problemos.
Aš bandau suprasti, jeigu mes darytume prielaidą, kad tai žmonės, kurie buvo tuo metu vadovybei partijos, taip ar ne, sakykime, darytume prielaidą. Aš darau prielaidą, jūs linksite, pritarėt mano prielaidą.
Prielaidas galime įvairias daryti, taip.
Tai tada reiškia, kad iš esmės anie žmonės darė pažeidimus, apie jo žinojo, paskui reiškia, kai išėjo, dabar viską papasako, apie savo darytus pažeidimus, ar taip?
Darant tokią prielaidą, tokia situacija galima, bet kartais taip susiklosto gyvenime, kad vieni košė verda, kiti turi jas rėpti. Tai nėra čia toks malonus ir smagus dalykas, kai gauni paveldą kažkokį tai, bet čia jau yra moralinis dalykas. Jeigu tie asmenys, vėlgi prielaidomis vadovaujantis, dalyvavo ir darė tuos kažkokius pažeidimus, tai ir po to, dėl to skundžiasi į VRK, tai čia yra jau grinai moralinis dalykas. Ar tai tiesiog gražu daryti, bet aš dar kartą
Šiaip turėtų žinoti visuomenę savo herojus, reikėtų eiti iki galo įsiaiškinti, kas iš kur, ar galim, ar vien tik anoniminių skundų pabrėžti.
Aš siūlau šiek tiek luktelti, mes norėtumėm tikrai teisme įsiaiškinti ir pasverti kai kuriuos dalykus. Diskusija šiandien apie tuos pažeidimus vyksta na tokiu pobūdžiu, kaip išleistos lėšos oficialiai iš sąskaitų tvarkingai, tačiau jos nedeklaruotos kaip rinkiminės išlaidos. Na, sveikinimai kalėdų, sakykim, proga su logotipais kažkokių kandidatų, dar kiti dalykai, čia yra apskaitos dalykai. Tai va, tuos dalykus mes norim pasverti teisme ir tada įsiaiškinę visus dalykus komentuoti plačiau jau tas detalės. O šiaip, dar kartą sakau, anonimas, neanonimas, man tas tikrai nėra aktualu. Jeigu tie pažeidimai yra, jeigu jie yra konstatuoti ir jeigu mes teisme savo teisybės neįrodysim, mes tą atsakomybę pilną prisijimam ir ta dotacija atimta pelnytai bus. Taip kad čia man neįdomu, tiesą sakant, neįdomu, kas paskundė, ar tai anonimas ar ne.
Gerai, kiti dalykai susiję su Lietuvos aktualiomis. Čia dabar jau paaiškėjo planas mažinti kainas maisto. Turbūt taip premjeras paskelbė tą priemonių planą. Kaip jūs vertinate jį?
Na, matyt, pats blogiausias dalykas politikoje yra žadinti lūkesčius, kurių negalės įgyvendinti. Nes tas pasiūlytas priemonių paketas realiai kainų niekaip nemažina. Tiesiog jis jų nemažina. Aš nematau ne vienos priemonės, kuri pakeistų tą, sakykime, ar kainų struktūrą, sąnaudų struktūrą ar panašiai. Na, įvairios informavimo kampanijos, atskleiskime kainų vidurkius ar vidutinės kainas vienam ar kitam prekybos tinkle. Žinot, net privačiam sektoriuje buvo programėlės sukurtos, kuriomis žmonės galėjo naudotis ir lyginti kainas tarp prekybos tinklų. Tačiau vis tik tai žinojimas ar gebėjimas naudotis tomis informacinėmis technologijomis irgi yra tam tikras barjeras, ne visi įveikia. Ir tas kainų įtaka, sakykime,
bet jeigu žmogus galės nusipirkti pigiau prekių, negu dabar jos yra, tai jam koks yra skirtumas, jis pigiau nusiperka, tai jam kaina kaip ir mažesnė, jeigu jis su nuolaidų kuponu, taip vadinamojo, tas prekės.
Tie, kas ieško dėl savo finansinės padėties tų pačių mažiausių kainų, renka visus katalogus, renka visus kuponus, mato visas tas nuolaidas, bet šiandien, ką vyriausybė daro,
kuponai mažina kainas, bet kokios rūšies, ar ne, jeigu yra nuolaidų kuponas. Nesvarbu, čia dabar mes kalbam apie bet kokį bendrą, jisai reiškia, kad nusipirksi pigiau su nuolaidų kuponu. Žiūrėkit,
nuolaidų kuponai tai yra galiojanti sistema, tiesiog nuolaidų kuponai, tai yra tai, ką siūlo prekybos centrai rinkodariniais tikslais siekdami.
Bet pigiau įsigyti.
Taip, be abejo, pigiau. Tai dabar vyksta. Tai čia vyriausybės indėlis yra menkas.
Supratu, bet kaina mažesnė yra su nuolaidų kuponu, ar ne?
Nėra tokio dalyko, kaip nuolaidos, nenuolaidos, yra kaina. Kodėl pardavinėjo su nuolaida, jau prekybininkas sprendžia, ar rinkodariniais tikslais stengiasi daugiau parduoti, nesusigulėjo sandėlį, ar reklaminiais tikslais formuoja vartojimo įpročius. Kaina yra kaina. Mes čia visi, kaip sakyt, kalbam apie kažkokias nuolaidas, prekybininkui tai yra tiesiog pajamos tam tikros. Jis sutinka gauti mažesnės tam, kad parduotų daugiau, arba tam, kad įprastų žmonės vartoti šitą prekį. Tai čia yra vienas dalykas. Tai vyriausybė šiandėlis joks, sakykime taip. Taip, aš suprantu, siekia to ekonomikoje vadinamo idealaus arba pilno informuotumo, tačiau žmogaus vartotojo. Tačiau tai yra neįmanoma. Antras dalykas, tai, kad tu žinosi, jo kaina yra mažesnė paneriuose kažkokioje parduotuvėje, tu gyveni Antakalnyje, tau laiko ir kelionės kaštai bus didesnė nei tas pigesnis surelis ar sakykime, duonos produktas. Tai, bet čia yra niuansai. Mes, matyt, turėtumėm kalbėti apie tas rimtesnės priemonės, kurios yra siūlomos voucherius arba net nežinau, kaip.
Nu, taip, kuponai tai jie yra, iš tikrųjų, kuponai lietuviškai turėtų.
Kuponai, voucheriai galime vadinti, jeigu mes jau šnekam apie būtent šią priemonę, vėlgi.
Tai mes apie jas ir šnekam dabar, kaip tik.
Jos rezultatyvumas ar sakykime, gebėjimas mažinti kainas būtų galimas tuo atveju, jeigu būtų galima naudoti tą kuponą visose prekybos centruose, visose. Šiandien mes matome suplaktus du tikslus, tai yra skatinti smulkų vidutinį verslą ir tarsi mažinti kainas. Nu, jūs suprantat, smulkus vidutinis jis nėra konkurencingas todėl, kad mažesnės apimtis pardavimų, didesnės sąnaudos ir jų produkcija yra brangesnė, tiesiog brangesnė. Tai dabar duodant tą voucherį ar kuponą įsigyti būtent tuose taškuose, smulkiuose prekes ir produkcijas, jokių kainų nesumažinsi. Tu tiesiog padengsi tą didesnę kainą valstybės vardu iš mokesčių mokėtojų.
Jeigu bus ten planuojamas 20 prekių krepšelius, turbūt aš dabar gerai atsimenu, tai tos 20 prekių tikėtina su kuponai žmonėm kainuos pigiau. Gal tada prekybos centruose ties krepšelis gali pigesnis pasidaryti?
Nu, aš pasakysiu labai jau taip paprastai. Jeigu tas voucheris kuponas realiai duoda 20% nuolaidą, nu, ten, kaip sakyt, 10 eurų vertės prekė perki už 8, taip, tai realiai.
Dabar už 6 liktai.
Čia jau kiek kokias valstybės galimybės, tegul skaičiuoja, bet realiai tai 20% yra kainų skirtumas tarp prekybos centro ir smulkaus prekybininko. Taip, Tai reiškia bendrai prekybos tinklų, sakykime, va, tų dominuojančių prekybos kanalų kainų, tai niekaip nesumažini. Tai čia yra utopija ir aš matau, kad premjeras ir vyriausybė nuo pirminės savo užmačios didelio plano atsitraukė iki eksperimentinio modelio, tai yra riboto, kaip sakyti, segmento čia šeimų su vaikais ir panašiai. Tai čia yra vienas dalykas. Antras dalykas, smulkaus ir vidutinio verslo prekybos kanalai yra neišvystyti. Ir dabar gavus ten tą kuponą ar panašiai ir žinant, kad tu turi nuvažiuoti dėl vieno euro ar ten dviejų nuolaidos, sakau, vėlgi per visą miestą kažkur susirasti tą parduotuvę.
O tai ten, nu, kur važiuosi per visą miestą, manote, kad ten, kur jūs norėtumėt nuvažiuoti, ten nebus gyventojų, ten bus kažkokioj Sacharoje tas miestas.
Tai
tas prekybos
centras. Aš ką noriu pasakyti, tai labai smulki ir labai lokalizuota įtaka tiems dalykams. Tai aš sveikinu, tiesą sakant, vyriausybę, kad jie atsitraukė nuo šitos idėjos ir nuo tos bendro viso to didelio projekto ir jį, na, sakykime taip, į eksperimentinį sutraukė.
Su vaikais.
Su vaikais, nes iš tikrųjų pamėginę, paeksperimentavę, pamatys tą efektą, pamatys tą įtaką ir galų gale, matyt, nebereikės čia iečių laužyti ir įtikinėti, kas yra kas.
Gerai, tai pažiūrėsim, kas čia bus. Jūsų socialdemokratų partijos atstovai pasiūlė irgi čia su visų lengvatų paketų. Prasidėjo toks PVM lengvatų vajus dabar. Kas, kam gali, tas tam siūlo ten. PVM lengvatos malkom, PVM lengvatos spaudai, PVM lengvatos vaikų maistui, PVM lengvatos būstui, čia socialdemokratų būstui įsigyja. Jūs kaip žiūrite į tai?
Na, į PVM lengvatas aš pirmiausiai žiūriu iš vartotojų perspektyvos. PVM mokestis, pridėtinės vertės mokestis, yra neteisingas mokestis, nes jis yra regresyvus. Tai yra, kaip sakyti, kuo mažesnės pajamas žmogus gauna, tuo procentiškai didesnę dalį savo pajamų atiduoda PVM mokesčio pavidalu. Tai čia yra vienas dalykas, todėl PVM mokesčio apskritai mažinimas, keičiant biudžeto pajamų šaltinius rūšis kitomis pajamomis iš kitų mokesčių, būtų labai sveikintinas dalykas. Nes prisiminkim, kad nuo 18 iki 21 didėjo krizės laiku, reikėjo dengti netektis ir panašiai. Maisto produktams, būtiniesiems maisto produktams, PVM lengvatą aš tikrai palaikau ir remiu, nes tai ši praktika yra taikoma daugelį Europos valstybių ir yra teisinga. Vaistams be abejo irgi teisinga. Viešbučiams nemanau. Spausdintiniai, sakykime, žiniasklaidai, išmetant internetinę žiniasklaidą ir kitus dalykus, irgi tokių lengvatų PVM nepalaikau ir nesuprantu. Kalbant apie būstą. Būsto klausimas, matyt, turėtų būti sprendžiamas kompleksiškai. Taip, šiandien mes turime tokią inerciją, kad kalbame tik apie įsigijimą. Tik iš principo apie įsigijimą, bet aš būčiau linkęs derėtis, jeigu būtų linkę valdantieji ir kalbėti apie pokytį, požiūrį apie apsirūpinimą būsto. Tai yra pradėti programą prieinamo būsto. Prieinamo būsto plačiaja prasme, į kuri būtų sutelktos ir konsoliduotos visos priemonės. Tai yra ir to, taip vadinamo, socialinio būsto, ir kompensavimo už nuomą rinkos sąlygomis, ir panašus dalykai. Bet čia yra asmenis dalykas, kurį aš siūlyčiau taikyti principą, kaip yra taikoma kompensacijom su šildymą. Tai yra, jeigu tavo, sakykime, išlaidos šildymui šiuo atveju viršyje 15% tavo pajamų, tu turi teisę į paramą būstų. Ar socialinių, ar kompensaciją, ar palūkanas dengiant, ar, sakykime, leasingo įmokoms panašiai.
Jeigu turi 1000 kvadratų namo ir sėdi ten.
Ne, yra apribojimas. Yra apribojimas, sakykime,
šildai.
Yra apribojimas iki 60 kvadratų. Tai yra, kiek patiri per kvadratą 60 kvadratų išlaidų šildymui. Tai, va. Tai lygiai tą patį mes galime kalbėti ir apie apsirūpinimą būstų. Ypač tiek tolo jauniems žmonėms, kad jeigu tavo pajamos, kurias tu gauni 30%.
Studentas gyvena 60 kvadratų būtėti.
Kuklesnė matyti, bet jeigu tavo pajamos 30% tu jų skiri būstui, tu turi teisę į paramą būstų, arba kompensacija, arba leasingo, arba taip toliau. Jau ką pasirinksi. Tai būtų, mano galva, tikrai kompleksinis pokytis ir šiek tiek efektyvesnis, bet šiandien taip mes esame užregistravę PVM lengvatą įsigijimui, nes šiandien daugybė jaunų šeimų mėgina įsigyti būstą dėl finansinės drausmės, kaip sakyti, įstatymų pradinis įnašas yra didžiulis, tai šiuo atveju tikimasi, jog toks sumažinimas leistų sutaupyti arba sumažinti ir pradinį įnašą, kurį reikėtų mokėti įsigijant būstą.
Tai žodžiu, jūs taip pusiau palaikot, pusiau nepalaikot.
Aš norėčiau išplėsti, aš norėčiau reformuoti visą sistemą ir ją pakeisti į tiesiog prieinamo būsto sistemą. Prieinamo būsto, nes yra priemonių, kurias mes galėtumėm sutelkę tas problemas spręsti efektyviau, nei tik va taip fragmentiškai viena ar kita. Bet be abejo, mūsų frakcija registravo ir aš palaikau šitą siūlymą taip pat.
Gerai. Mokytojų streikai čia apima vis daugiau šalies mokyklų, bręsta interpeliacija švietimo ministrei. Palaikote, palaikysite interpeliaciją?
Mes palaikome interpeliaciją ir tai yra susiję ne tik su šių dienų įvykiais, su streikais ar etatiniu apmokėjimu. Tai yra susiję su matyt visais veiksmais, kurie iki šiol buvo atlikti ir aukštųjų mokyklų jungimo konstitucingumo, kuris jau buvo konstituciniam teisme nagrinėtas ir paneigtas. Ir tai yra susiję ir su taip vadinamu valstybės užsakymu, formuojant programas aukštojo mokslo. Tai yra susiję ir su neadekvačiu mokslinių tyrimų, finansavimų ir aibė kitų dalykų. Ta prasme, kad tų spragų yra daug. Dėl šios priežasties yra pasirašyti interpeliacijos klausimai, socialdemokratai juos remia ir tikėsimės išgirsti iš ministrės labai aiškius atsakymus. Streikai, mano galva, yra sąlygoti ne tik ir ne tiek finansinių dalykų, tai yra, nu, čia jau toks politinis anekdotas, kaip įmanoma skirti papildomai 70 milijonų ir gauti atgal streikus. Įmanoma, jei tu negerbi švietimo bendruomenės, jei mėgini manipuliuoti, įrodinėti, jog atlyginimai visiems padidėjo, nors jie padidėjo dėl padidėjusio krūvio, kai kuriems sumažėjo. Nu, negali įrodinėti intelektualiems žmonėms, jog juoda yra balta ir už tai negauti pykčio atgal. Tai aš tik tai stebiuosi, kodėl į tą streiką nesijungia dėstytojai, nesijungia socialiniai pedagogai, iki mokyklinio ugdymo pedagogai, prieš mokyklinio ugdymo pedagogai, nes iš tiesų čia yra visų švietimiečių bendras reikalas. Ir jeigu jie mane girdė, aš tikrai siūlau, kviečiu jungtis, nes tokiu atveju mes įspręsime visas sisteminės problemas. Nes šiandien aš matau priešinimą. Štai socialiniai pedagogai, logopedai, specpagalba suvalgo ugdymo lėšas. Tarsi jie nėra švietimo sistemos dalis. Tarsi galima ugdyti normaliai mokinį, kuris ateina iš socrizikos šeimos, kuris depresijoje, kuris alkanas, kuris patiria patyčias. Tai jeigu nėra socpedagogo, kuris valgo ugdymo lėšas anot ministrės, tai ką tada tas mokyklinis pedagogas atliks? Kaip jis atliks tą savo darbą?
Gerai, tai tas irgi čia įdomu. Šiandien dar daug visokiausių dienų yra tokių proginių, nu, kaip pasakyti, sąlyginai proginių. Basanavičiaus gimtadienis ir ta proga šiandien Basanavičiaus aikštėje bus atidengtas Basanavičiaus paminklas. Jūs būsite atidengime.
Esu pakviestas. Esu pakviestas.
Kas pakvietė?
Meras kvietė, tai jau kaip sakyti.
Vicemeras nepakviestas negali ateiti.
Gali, bet maloniau, kai pakviečia ir maloniau matyti, kai įvertina ir indėlį padaryta galų gale, nes aš tik priminsiu visą tą epopėją ir didžiulę diskusiją, kur turėjo stovėti Basanavičiaus skulptūrą ar Sirvido skvere ar prie Filharmonijos ir buvo sulaužyta labai daug iečių. Tai būtent speciali komisija trijų asmenų, aš Darius Kuolys ir dar viena tarybos narė, mes tiesiog atlikę savo darbą, išanalizavę situaciją, teikėme išvadą tarybą ir darybą, apsisprendė mano galva teisingai, nes šiandien jau tos aistros visos yra nurimusios ir visos spekulacijos apie tai, kad reikia pastatyti Basanavičių Sirvido skverę, nes kitaip jį užstatys kažkokie verslininkai atbėgę, jau viskas išnykė ir dabar tikrai Basanavičius, ta visa, sakykime, meninė architektūrinė kompozicija atrodo nuostabiai.
Šiandien dar ir kariuomenės gimtadienis, 100 metų kariuomenė. Jūs netarnavot kariuomenėje, turbūt, ne?
Taip pažiūrėjo, tarsi iš akių matosi.
Nu, pasižiūri žmogų, matosi kartais. Bet šiaip vis tiek paklausiau, ne?
Ne, netarnavęs.
Norėtumėt?
Aš esu šaulys. Aš dar esu davęs priesaiką.
Tai ką dabar?
Tai jeigu būtų toks poreikis, tai be jokios abejonės eičiau ir pasiruošimą, ir kursus reikalingus, ir panašius dalykus. Bet dabar tarnauti kariuomenėje nematau poreikio reikalo. Aš visuomeniai dirbu kitą darbą ir manau, kad jis yra naudingas.
Tai aš ne apie poreikį kalbu, aš klausiu, ar norėtumėt?
Šiandien ne, tokio noro neturiu.
Išbandyti save, palakstyti, paklot lovą, keltis pagal komandą, gultis pagal komandą.
Na, man komandų elgtis teisingai nereikia, lovą kloti moku. Man visa šita koncepcija, kad va, paimsim į kariuomenę ir padarysim iš tavęs vyrą, skamba keistokai, ne kariuomenė daro žmonės žmonėmis, o šeima, švietimo sistema, kultūrinė aplinka. Bet kariuomenės reikšmė yra svarbi. Kariuomenė ir savaitgalį vykstantis paradai, aš suprantu, kodėl jie vyksta, stengiamasi parodyti raumenį mūsų, kad mes galime apsiginti, kad turime kuo, kad visuomenė jaustųsi saugesnė, kad galėtų simti savo kasdieniais reikalais. Tai čia yra viena iš viešo gyvenimo sričių, yra svarbi, bet nereikia jos pervertinti. Ten žmonės negaminami, žmonės kuriami visuomenėje, o ne kariuomenėje.
Jeigu nebūtų buvo kariuomenės, mes gal būtume neapgynę nepriklausomybės savo prieš 100 metų. Tai čia dar atskiras.
Nemenkinu kariuomenės ir tikrai
atskiras reikšmė nebejoju. Bet iš tikrųjų reikšminga diena, matyt, 100 metų bus paradai, bus vis tiek kažkaip. Tai, o ko jūs tada į šaulius ėjot?
Na, kiekvienas turi pats...
Medžiotojas gal esat pagal...
Na, aš nesu medžiotojas, nors pagal partinį biletą sako, tai kaip priklauso, kur tavo...
Nevaikščiai tie Brazausko pamokas.
Lygia vamzdis. Ne, aš vaikščiojau į savo individualias žvejybos pamokas ir matau, kad nesuklydau. Bet į šaulius aš ėjau vedinas asmeninio apsisprendimo. Nemanau, kad jis turi būti primestas visiems kitiems. Ir dėl to mes nepasisakome už visuotinę privalomąją karo tarnybą. Manau, kad kiekvienas turi teisę apsispręsti, ar jis tėvynę gins su ginklu rankoje, ar jisai pasirinks kitokias rezistencijos formas, nes galų gale ne visi gali lakstyti su miškais, ar sakykime, ar su ginklu. Tai čia buvo mano asmeninis apsisprendimas, aš kaip ir minėjau, esu davęs priesaiką, nors tai nėra kariuomenė, bet šaulio priesaiką aš vertinu taip pat rimtai.
Dėkui Jums, Gintautas Paluckas, socialdemokratų partijos pirmininkas buvo šiandien mūsų laidoje. Ačiū Jums, iki kitų susitikimų.
Ačiū.